хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У снежні гэтага году еўрапейскі звяз прадставіць новае бачанне сваіх дачыненняў з Беларусю. Пра гэта, размаўляючы з дэлегацыяй беларускай апазіцыі ў Брусэлі, заявіў еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Як паведаміў у свабодзе лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, еўракамісар Штэфан Фюле перш за ўсё абмеркаваў з дэлегацыяй беларускай апазіцыі сітуацыю з палітвязнямі, будучыя выбары ў нацыянальны сход Беларусі і план еўрапейскай падтрымкі мадэрнізацыі будучай Беларусі. Адкрываючы гэтую сустрэчу, Штэфан Фюле заявіў: «Еўразвязу не патрэбная шэрая зона, над якой стаяць нейкія масты. Мы бачым Беларусь часткай агульнай еўрапейскай прасторы». Канец цытавання. Паводле спадара Фюле, апошнім часам сітуацыя ў Беларусі пагаршаецца, і ў еўразвязі гэта разумеюць. Пасля варшаўскага саміту адбылося рэзкае ўзмацненне жорсткасці палітыкі беларускіх уладаў. «І мы павінны рэагаваць у гэты крытычны час», – заявіў еўракамісар. Штэфан Фюле паведаміў, што ўжо ў бліжэйшую пятніцу міністры замежных спраў краінаў еўразвязу абмяркуюць сітуацыю ў Беларусі і ухваляць важныя рашэнні, у прыватнасці аб падтрымцы дэмакратыі па ўсім поясе суседніх з еўразвязам краін. А ў снежні адбудзецца прэзентацыя новага бачання стратэгіі еўразвязу па ўзаемаадносінах з Беларуссю. Гэтае новае бачанне, паводле аднаго з удзельнікаў сустрэчы са спадаром Фюле Анатоля Лябедзькі, план дзеянняў, які ўтрымлівае ў сабе тры асноўныя кірункі. Першы – кропкавыя санкцыі супраць адказных за рэпрэсіі, якія будуць захоўвацца і пашырацца. Другі – падтрымка грамадзянскай супольнасці.
А вось трэцяе, што новае, гэта ўсё ж такі нейкае бачанне такого плана маршала для Беларусі. Што еўрапейскі звяз канкрэтна можа прапанаваць для новай Беларусі? Я падкрэсліваю, не для Лукашэнка, а менавіта для новай Беларусі і грамадзян. Што датычыць плана маршала, то ён можа быць рэалізаваны толькі пасля таго, як у Беларусі зроблены рэальныя крокі вызвалення палітычных вязняў і правядзенне выбару па стандартах АБСЕ.
Іншы сябар дэлегацыі, старшыня БНФ Алексей Янукевіч, ацаніў план Фюле як распрацоўку бачання еўрапейскай будучыні Беларусі.
У дэталях, натуральна, ён пакуль што не патлумачыў, што маецца на ўвазе, аднак з дыскусіі вынікала, што маецца на ўвазе якбы альтэрнатыўная праграма развіцця краіны як грамадства, так і эканомікі, іншых сфераў жыцця пры, скажам так, арыентацыі большай на еўрапейскі вектар развіцця.
Спадар Янукевіч перакананы, што гаворка будзе весціся пра канкрэтныя рэчы.
І мы са свайго боку таксама казалі, што гэта вельмі важна, каб гучалі не проста нейкія абяцанні, што можа атрымацца там Беларусь 9 мільярдаў ці яшчэ нейкую суму у тым выпадку, калі будуць адбывацца дэмакратычныя пераўтварэнні. Аднак, каб было вельмі канкрэтна, дэталёва распісана, якія ёсць магчымасці для атрымання рэсурсаў, якія ёсць магчымасці для правядзення рэформаў у эканоміцы і якія дакладна сістэмныя змены павінны адбыцца ў Беларусі, а не проста вызваленне палітычных вязняў.
Дэлегацыя беларускай апазіцыі сёння мела таксама сустрэчы з працоўнай групай па сувязях з Беларуссю ў Еўрапарламенце і з групай па Беларусі парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства Еўранэст. Алексей Янукевіч.
Сапраўды, сітуацыя, што датычыцца Еўранэста і ўдзела Беларусі ў Еўранэсце, у нейкай ступені патавая сітуацыя апошнія некалькі гадоў, і я думаю, што тут трэба будзе не проста абменьвацца думкамі, а можа быць і ў дыскусіі ткнуцца, нарадзіць нейкія ідэі, які можа быць выйсці з гэтага тупіку.
Сам Алексей Янукевіч гаварыў у Брусэлі пра небяспеку для незалежнасці Беларусі, якую нясуць апошнія інтэграцыйныя дамовы Беларусі з Расіяй.
Перадаваў Валер Каліноўскі. А ў Вашынгтоне напярэдадні прайшоў саміт ЗША еўразвязу, удзельнікі якога сярод пытанняў глабальнай палітыкі і эканомікі таксама абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі. У сумеснай заяве удзельнікі саміту ізноў выказваюць патрабаванне неадкладна вызваліць беларускіх палітвязняў. ЗША і еўразвяз таксама дамовіліся, што працягнуць аказваць садзеянне Беларусі на шляху да еўрапейскай інтэграцыі. Вось што ў прыватнасці сказаў прэзідэнт Рады еўразвязу Герман ван Ромпэй.
Мы таксама пагадзіліся, што неабходна працягваць актыўна займацца з нашымі ўсходнімі партнерамі ў Еўропе, каб спрыяць іх палітычнаму аб'яднанню і эканамічнай інтэграцыі з еўрапейскім звязам. Мы, аднак, падзяляем глыбокую занепакоенасць з нагоды прыкметаў палітызаванага правасуддзя ва ўкраіне. Демократычныя памкненні беларускага народу таксама павінны быць задаволеныя.
Заявіў Герман Ван Рампей у Вашынгтоне. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі сёння пракаментаваў падпісанне Александрам Лукашэнкам шэрагу дакументаў, якія накіраваныя на стварэнне Еўразійскага саюзу. Беларусь зрабіла свой выбар, сказаў кіраўнік знешнепалітычнага ведамства, выступаючы ў Познані, дзе другі дзень працуе форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Сярод тых 300 дэлегатаў форуму, хто сёння слухаў міністра замежных справ Польшчы Радаслава Сікорска, быў і нацыянальны каардынатар па Беларусі форуму грамадзянскай супольнасці Улад Вялічка. У размове са «Свабодай» ён сказаў, што з выступу Радаслава Сікорска вылучыў для сябе два аспекты.
Па-першае, накаментуючы сітуацыю з Еўразійскім саюзам, ён сказаў, што Беларусь робіць свой выбар, але немагчыма зрабіць выбар і ў адзін бок, і ў другой. Так што фактычна боку яго быў такі каментар, что Беларусь свой шлях обрала. Что датычна ситуации с Белянским, это вопрос, это пытание. Если будет Польша удельничать у, скажем так, компенсации и допомозе ситуации, якая участково за польских органов склалася, и он на просто такие пытания польских правооборонцев совместно с белорусскими отказал так. Польша будзе ўдзельнічаць і шукаць магчымасці, як це сказаць, загладзіць сваю віну.
Сёння ж на форуме прайшла прэзентацыя праекту рэзалюцыі ў падтрымку беларускага праваабаронцы Алеся Беляцка. Яе зрабіла супрацоўніца Беляцка па праваабарончым цэнтры «Вясна» Таццяна Равяка. Аднак галасаванне па гэтым дакументе яшчэ не праходзіла. Праваабаронца Алена Танкачова, якая таксама знаходзіцца ў Познані, адзначае.
То есть она была разложена на стулья у каждого из участников, и потом во время выступления Сікорскага вопрос Беляцкого был поднят достаточно жестко. В общем-то, я думаю, что зал готов к тому, чтобы работать с резолюцией. Просто вопрос заключается в том, что мы еще просто не дошли до этой части.
Верагоднасць прыняцця резолюции Алена Танкачова оценивает как высокую.
Это разные страны, и вроде бы мы стараемся придерживаться общей такой концепции, чтобы форум не растягивался на внутренние проблемы по каждой конкретной стране, потому что мы, в общем-то, видим, как развивается конфликт, например, между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха. Я думаю, что резолюция будет принята.
Третий форум громадянской супольности Усходнего партнерства завершится 30 листопада. Первые две такие сустречи проходили у листопаде у Брюсселе у 2009 года и у Берлине у 2010.
Вы слухаете Радио Свобода.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Кому цікавыя парламенцкія выборы». У понедельник Александр Лукашенко говорил про выборы у Палату представников с спикером Совета Республики Анатолием Рубиновым. Какую политическую функцию будет выполнять эта кампания? Чи моцно остерегаются ее улады? Какой тактики варто притримливаться оппозиции? Эти питання абярковываем за круглым столом экспертизы «Свободы», политолог Юрий Чаусов и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Белтрансгаз і «Газпром» падпісалі дадатковае пагадненне да дзейнага контракту. Згодна з ім, доўг па аплаце расійскага газу, пастаўленага сёлета ў другім паўгоддзі, пераносіцца на наступны год. І гэта нягледзячы на тое, што афіцыйны Менск неўзабаве атрымае 2,5 мільярды даляраў ад «Газпрома» за астатнія 50% акцый Белтрансгаза. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У распаўсюджаным з гэтай нагоды прэс-рэлізе «Газпром» не называе суму доўгу Беларусі за расійскі газ. Згодна з дадатковым пагадненнем, «Белтрансгаз» зробіць частковую аплату прыроднага газу, які пастаўляецца «Газпромам» у другім паўгоддзі гэтага году, амаль па 245 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэта меней, чым вызначана контрактам. Згодна з ім, кошт газу ў трэцім і чацвёртым квартала складае адпаведна 279 і 306 даляраў. Прадстаўніца прэс-службы «Газпрому» Таццяна Лубович подлумачила.
Подписано дополнение к контракту, который вот работает до конца 2011 года. Белтрансгаз во втором полугодии газ приобретает, грубо по $245. Это факт. Белтрансгаз так оплачивает. И вот подписано дополнение к документу, которое этот факт затверждает документально и говорит о том, что сумма накопленная будет оплачена Белтрансгазом за приобретенный газ следующем году.
25 листопада российский премьер Владимир Путин заявил про домовленность с белорусским керавництвом, что из-за непростой ситуации в белорусской экономике газовый долг реструктуризованы на наступный год. Оплата отбудется штомесячными платежами. Российский Белтрансгаз будет платить белорусские долги. Поводле экономиста Бориса Жалибы, у Беларуси нема бягучих грошей, как все лето полностью расплатиться за поставленный газ.
Покуль что, никакой валюты от России не поступило. Мы чекаем, но вот все зрешто решено. Будет миллиард там от Сбербанка, Евразийского банка развития, будет там 2,5 за Белтрансгаз. Это все уже домовлено и навод подписано. Но грошей это живых покуль нема. Еще снежень купероди, а свободных грошей, так я разумею, валюты нема у Беларуси. Значит, дефицит бегущей валюты у нас. Она вся расходится, та, что мы от экспорта отримливаем.
Але гроши за той же Белтрансгаз поступят у снежни. То, чему не почекали, да и не заплатили в этом годе.
Ну, хотя бы с того боку, что не рисковать. И может уже гроши, какие будут, они расписаны все там до доляра. Там же Газпром может выставить штрафные санкции, немалые. И решили не рисковать, а домовиться. Тем более, что сегодня Россия с причин политичных задовольняет все просьбы Беларуси, какие она раньше не задоволила бы.
Додатковое погоднение до дейного контракту относно долгу за газ было подписано 28 листопада. У гэты ж день стало вядома, что Газпром зменшил транзит газу праз территорию Беларуси у Нямеччину по магистрали Ямал-Европа. Гэта звязано с павелічэннем поставок праз альтернативную трубу «Паўночный поток», патлумачыў прадстаўнік компании «Газпром Экспорт».
Это в «Газпроме» объясняют снижением заявок потребителей. В субботу утром снизилось давление на входе газопровода Ямал-Европа в Германию. Поставки упали с 2,8 миллиона до 2,2 миллиона кубометров в час. Практически до уровня летних минимумов. В понедельник поставки по Ямалу Европы выросли до 2,5 миллиона кубометров в час. Но не вернулись к уровню конца прошлой рабочей недели.
Поколь страты белорусского боку тут незначные. Поводле эксперта российской компании «Росэнерджи» Михаила Крутихина, теперь стратегия «Газпрома» полягает в том, как снять лишний газ с Украины. Для Беларуси поколь великой небеспеки нема.
Там много политики, разумеется, но сейчас отношения в газовой сфере между Белоруссией и Россией в более или менее благополучном состоянии. Ну, невозможно же предсказать, как повернутся политические отношения той же Белоруссии с российским государством. Там было много сюрпризов. Такие же сюрпризы могут случиться и в будущем.
Меркует российский эксперт Михаил Крутихин. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Лидеры белорусской оппозиции сустракаются у Брюсселя с еврокомиссаром Штефаном Фюле. Уразвяз рыхтуется представить новое бачанне своих дачыненняў с Беларусью. Правоабарончая организация «Международная амністия» почала кампанию за вызволение осужденного Алеся Беляцкого. Напередодні вынесення присуду меркованым террористам на Беларуси проходят акции за отмену смяротного покарання. Информационный пикет отбылся у Брюсселя. У Берлине пикетовали белорусское посольство. Белтрансгаз и Газпром подписали додатковое погоднение до контракту. Долги Беларуси за газ переносятся на наступный год. Европейская комиссия выделила 3,5 миллиона евро на стипендии для белорусских студентов, которые выкажут жадание отримать адукацию за межой и вернуться в Беларусь. Тем часом у самой Беларуси резко скорочается количество кандидатов и докторов наук. Напередодні присуду обвинуваченим за вибух у Менськім метро Дмитрию Коновалову і Владиславу Ковальову, яким погрожає розстріл, у Білорусі і за межами країни проводяться акції супроць смяротного покарання. Акції солідарності проходять організовано і стихійно, удзел у їх беруть тисячі людей. З протягом теми Галина Бакунчик.
Менская активистка Лариса Андросик – одна из 45 тысяч громадян, которые поставили свой подпис под зворотом супроць смяротного покарания. Свою позицию яна тлумачить гэтак.
Подписалась большинство людей, бо гэта недовер до нашего правосудия. Не зразумела з усяго гэтага процессу абсолютно, чому гэта адбылося, як гэта адбылося і хто гэта зрабіў. Я абсолютно не думаю, что виноватые яны. И як християнка я не могу допустить. Я вогуля супроць смяротного покарання. Тим більше у такої ситуації, коли було стільки випадків, коли невинні терпіли. Тому я підписалася.
Ініціатива провести акцію солідарності з обвинуваченими праз інтернет не має певного авторства. Правоборонці називають її народною кампанією, яка викликана не згодою з позицією і діяннями уладов відносно Коновалова і Ковальова. Правоабаронца Людмила Грознова, якая штодня присутнічала ў суде, адзначае, што неабыякавасць людзей была заўважаная яшчэ падчас працэсу.
Людзі хадзілі на суд, калі яны ўсё адсочвалі, калі яны давалі ўвесь гэты матэрыял, інфармацыю ў інтэрнэт, незалежна гэта рабілі, без грошаў, за кошт свайго часу, за кошт сваіх эмоцыяў, разуму. Вось гэта і ўсклухнула ўсіх. Людзі пытаюцца прадухіліць вось гэты сценар і ўсё ж такі адвесці гэтую беду не толькі ад Канавалавай Квалёвай, ад всіх нас.
Маці Уладзіслава Кавалёва выступіла з адкрытай заявай на адрас кіраўніка краіны з просьбай не забіваць яе сына, бо ўпэўненая, што ні ён, ні ягоны сябар Канавалаў не ўчынялі выбуху ў метро. Берасцейскія актывісты «Гавары праўду» і «Маладыя дэмакраты» зладзілі акцыю «Спынім забойствы», падчас якой расклейвалі ўлёткі з фотаздымкамі Канавалава і Кавалёва, а таксама адрас інтэрнэт-сайту, дзе можна падпісацца ў іх падтрымку. А беларускія правабаронцы выступілі супольнай заявай, адным з ініцыятараў якой стаў правабарончы цэнтр «Вясна», гаворыць Уладзімір Лапковіч.
Мы падзяляем пазіцыю адвакатаў вінавачваных. Нам падаецца, што ні следства, ні суд так і не далі дакладнай адпаведнай інфармацыі аб віноўнасці гэтых асоб. Гэта не было даказана ў поўным аб'ёме. І таму, безумоўна, патрэбна, каб адбылося поўнае публічнае расследаванне гэтай справы аб тым, каб вызначыць ступень вінаватасці гэтых людзей. Але яшчэ раз хочу сказаць, што безадносна таго, ці з'яўляюцца яны вінаватымі ў гэтым злачынстве, безумоўна, жахлівым і цяжкім. Народнае пакаранне катэгарычна не мусіць выкарыстоўвацца ў Беларусі, да і ўвогуле паўсюль у свеце.
У Брусэлі каля будынку Еўракамісіі і Рады Еўропы актывісты беларуска-еўрапейскага адзіночэння правялі інфармацыйны пікет у падтрымку Канавалавай Кавалёва. Беларусы, якія жывуць у Нямеччыне, з гэтай жа мэтай пікетавалі амбасаду Беларусі ў Берліне. Актыўную салідарнасць беларусаў на радзіме і ў замежжы палітолаг Юры Чаусаў называе чорнай меткай для ўладаў.
Я быў спрыняў тое грамадскае спачуванне, якое дамінуе у беларускім народзе ў дачыненні да гэтых двух абвінавачаных у тэрарыстычным акце, то як такую чорную метку на адрас уладу. Уж настолькі не карыстаецца даверам нашая ўлада, што нават у сітуацыі абвінавачання ў тэрарызме абвінавачаны ўспрымаецца як ахвяра несправядлівага пераследу. Гэта калі не закранаць пытанні доказнай базы і ўвогуле таго следчага і судовага працэсу, які меў месца ў гэтай справе. Так што я не думаю, што ў дадзеным выпадку мае месца дэманстрацыя нейкага канкрэтнага стаўлення да гэтых двух асобаў. Хутчэй, гэта вінавачанне на адрас уладу. Народ бачыць уладу вінаваты ў тым, што адбылося, а з гэтых двух ахвярных разлоў успрымае як ахвяру некай несправедлівай акцыі з боку дзяржавы.
30 лістапада ў Верховным судзе Беларусі будзе агалошаны прысуд у справе аб тэракце ў Менскім метро 11 красавіка ды іншых тэрактах, у якіх абвінавачваюць Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Намеснік генеральнага прокурора Алексей Стук запатрабаваў для абвінавачаных смяротнага пакарання.
Тым часам у Нарвегіі псіхіятрычная экспертыза прызнала Андерса Брейвіка, які летам здзейсніў тэракт у Осла і масавае забойства ў моладзевым лагеры, псіхічна хворым. Дактары прыйшлі да высновы, што Брейвік хворы на параноідную шызафрэнію і ў момант злачынства знаходзіўся ў стане разумовай няздольнасці. Заключэнне псіхіятраў азначае, што Брейвік праўдападобна будзе адпраўлены ў псіхіятрычную клініку, а не ў турму. Пра гэта паведамла прадстаўніца нарвежскай прокуратуры. Нагадаю, што ахвярамі Брейвіка ў Нарвегіі сталі 77 чалавек, пацярпелі больш як 150. Ну а зараз наша апытанне. Ці варта выносіць смяротны прысуд абвінавачаным у выбуху ў Менскім метро Канавалаву і Кавалёву? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Столько жизней погубили. Так зачем им жить? Зачем таким людям жить? Это же не люди.
Ни в коем случае. Я начинаю сомневаться, что это они. Скорее всего, это так сфальсифицированные, они подставленные. Они, может, и занимались чем-то, но просто под эту ситуацию пододвинули их. У нас хватило витебского дела, когда там 11 человек были осуждены, искали маньяка, а маньяк гулял свободно. Обвинения все не совсем доказаны. Мне кажется, это какая-то игра.
Я считаю, что нужно, чтобы другим неповадно было.
Нет, не нужно. Просто считаю, что они этого не заслуживают. Думаю, что это ошибка следствия.
Я думаю, суд решит, что им. Они же столько людей уничтожили.
Если с нашей точки зрения, то смерть за смерть. А если с религиозной точки зрения, то не ты дал жизнь, не тебе и забирать.
Мое личное мнение, если 15 человек погибло, и их вина доказана, то пожизненное можно дать. Посмертную казнь я не готов ответить. Я не обладаю такими юридическими познаниями.
Я думаю, нет. Пожизненное можно дать. Это более гуманно будет, если дадут пожизненное.
Маловероятно, что будет смертная казнь, а скорее всего будет помилование, если вынесут такой приговор. А с другой стороны, если человек в самом деле будет доказан, что совершил такое действие, то это как борьба с террористами, только их уничтожать надо.
Я тоже за то, потому что сколько людей безвинных погибло, а такие живут выродки.
Если честно, я не очень в курсе этих событий, но смертная казнь – это не по-христиански.
Нет, потому что нет ничего дороже жизни. И она дана нам свыше, и не нам ее забирать. Вопросы политические, они всегда существовали.
Если это доказано точно, нет нюансов, то надо. А если какие-то нюансы есть, то надо было бы еще разобраться.
Мы дома этот вопрос обговаривали. Есть некоторые нюансы, есть вопросы, где стопроцентная недоказанность существует, их вины.
Так гамільчуки адказалі на питання, ці варт виносять смяротний присуд обвинуваченим у теракті у Мєнським метро.
Скандальное высказывание Сергея Даренки про Беларусь как глухмень Европы возникло не на пустым месте. Чому еще и той же белорусских авторов занимается национальным садомазохизмом? И те треба это спынять. Гостем вольной студии на эту тему будет мастак Ригор Ситница.
Яны повинны это зауважать и той еще, не только Даренко, а той еще из найновших белорусских авторов так само повинны быть персонами нон-грата для певных национальных выданий.
Зустріча з Ригором Сітніцем у вольній студії сьогодні у вечоровому ефірі «Свободи». Європейська комісія виділила більш як 3,5 мільйона євро на стипендії для білоруських студентів, які викажуть жадання отримати едукацію у європейських університетах і вернутися після їх закінчення у Білорусь. Стипендіальну програму під назвою «Открита Європа» ад ім'я Еврозв'язу ажиццявляє Повночна Рада Міністрів, міжурадовий координаційний форум скандинавських країн. Ми попросили Матса Мейнарта з Копенгагену, директора цієї програми, розповісти про некоторі її деталі. Во що у приватності сказав він про те, на кого програма розлічена.
Ми звертаємося з гэтай прапановай да маладых беларусаў, якія атрымалі сярэднюю адукацыю. Так што яны будуць паступаць ва ўніверсітэты ва ўзросце 17 ці 18 гадоў, дзе пастараюцца атрымаць ступень бакалаўра цягам 3 або 4 гадоў. Гэта будзе залежаць і ад курсу, які студэнты выберуць, і ад іх моўных здольнасцяў. А тыя, якія ўжо маюць ступень бакалаўра, атрыманую ў заходнім універсітэце, або раўнаважныя гэтай ступені акадэмічныя пасведчанні з іншага універсітэту, могуць прасіць стыпендыю на атрыманне ступені магістра.
Спадар Мейнард адзначыў, што на разгляд паступіла ўжо 50 заявак ад патэнцыйных студэнтаў. Апошні тэрмін падачы 16 снежня сёлета. А на колькі гадоў разлічаная сама праграма падтрымкі?
Часовые рамки программы 5 годов, начиная от 1 вересня сёлета. То бок программа будет протягиваться до 1 вересня 2016 года. Але зразумела, все залежит от того, сколько заявок мы отримаем у первом туре. Коли, например, мы будем иметь великую количество ответных заявок у первом туре, которые вычерпают всю стипендиальную квоту, так другого туру не будет на угол.
На сайте программы так само означается, что у процессе отбору будущих студентов с ними отбудутся персональные гуторки у Вильни.
Усе заявки будут разглядаться нашим организационным комитетом, который складывается с 3 академических экспертов из Евразвязу, одной особы с представительства Евразвязу в Киеве, да и меня. Мы будем разглядать эти заявки на предмет их якостности, квалификации ожидающих и так далее. Мы еще не вырешили всех деталей относно этого разгляду, але мы это сделаем под час нашей первой встречи. И вот тех, которые пройдут поспехово этот первый этап разгляду, мы запросим у Вільню поміж 2 і 13 лютим 2012 году. Метою розмови у Вільні буде висвітлення особистих кваліфікацій і мотивації тих, хто послав заявки. Ми хочемо споткатися з потенційними студентами і довідатися, наскільки вони підрихтовані до того, щоб провести кілька годів поза Білоруссю здалек від сім'ї і сябров. І ми хочемо зрозуміло довідатися, що вони думають робити після закінчення едукації і отримання університетської ступені. Чи мають вони намір вернутися у Білорусь і працювати там на користь громадства, чи, може, вони хочуть залишитися за межою?
Больш подрабязнае інтэрв'ю са спадаром Мейнартам, дырэктарам стыпендыяльнай праграмы «Адкрытая Еўропа» знойдзеце на сайце свабода.орг. А значу толькі, што паводле папярэдніх разлікаў памер стыпендый для беларускіх студэнтаў за мяжой можа дасягаць 1000 еўра ў месяц. Акрамя таго, ім будуць аплочвацца паездкі на радзіму і, зразумела, пакрывацца кошт навучання па тарыфу абраных універсітэтаў. Ну а пазней у нашай вечаровай праграме мы пагаворым пра тое, чаму ў самой Беларусі рэзка скарачаецца колькасць кандыдатаў і дактароў навук. Во што ў прыватнасці сказаў нашай праграме кандыдат матэматычных навук, які працаваў над доктарскай, але вырашыў не абараняцца.
Па-першае, гэта не прэстыжна. Па-другое, мы жывём у краіне, дзе, каб мала зарабляць, трэба шмат вучыцца. Асабліва гэта тычыцца навукі. Больш таго, зарплаты малыя, ніякіх льгот на жыллё, а чалавеку ж трэба неяк жыць.
Чаму ў Беларусі рэзка скарачаецца колькасць кандыдатаў і дактароў навук? Слухайце сёння ў вечаровай праграме.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Лидеры белорусской оппозиции сустракаются у Брюсселя с еврокомиссаром Штефаном Фюле. Еуразвяз рыхтуется представить новое бачанне своих дачыненняў с Беларусью. Правоабарончая организация «Международная амністия» почала кампанию за вызвалення осуджанага Алеся Беляцкага. Напередодні вынесення прысуду меркаваным террористам на Беларуси проходять акции за отмену смяротного покарання. Информационный пикет отбылся у Брюсселі. У Берліне пикетовали белорусское посольство. Белтрансгаз и Газпром подписали додатковое погоднение до контракту. Долги Беларуси за газ переносятся на наступный год. Европейская комиссия выделила 3,5 миллиона евро на стипендии для белорусских студентов, которые выкажут желание отримать адукацию за межой и вернуться в Беларусь. Тем часом у самой Беларуси резко скорочается колькость кандидатов и докторов наук.